Oktobra nogalē pabeigts nozīmīgs darbs, lai izbūvētu četras dabas takas – Alsungas Žibgravas veselības takas, mazo loku mazā taka, dzelēju taku kalētu mežu parkā Priedienas, pīlāģu alēju pie Kazdangas pils un Kazdangas parka takas papildus posmu, ar Kurzemes plānošanas reģiona projektu vadītāja Alisa Lūse tiekos tieši Kazdangas parkā.
Dabas turisma pieejamība visiem projektu saucās, un jā, projektu ietveros mēs kopā ar Apeironu. Cenšamies atlasīt kaut kādas dabas takas, kur ir jau kaut kas vairāk vai mazāk pielāgots, lai neprasītu lielus līdzekļus, bet salīdzinoši ar kādām mazām naudiņām izdarīt to pieejamību drusku lielāku. Un līdz ar to Kazdangas pašvaldība bija ļoti interesēta, kad mēs par tādu projektu sākām runāt vispār par idejas līmenī vēl. Un viņiem bija vairākas idejas, bija tātad tā pīlāģa taka, ko viņi vēlējās izveidot, kas bija par godu Latvijas simtgadēji veidot un pīlāģi sastādīti. Un parks, protams, ka parks.
Kazdangas parks ir lielākais parks Latvijā, kur tagad radīta vides pieejamība arī cilvēkiem ratiņkrēslos par iespējām un izdarīto vairāk stāsta Alisa Lūse.
Tā lielākā vērtība cilvēkiem pieejamības ziņā bija tā laipa, kas ir izveidota un kas savieno divas parka daļas. Laipa ir fantastiska, bet, diemžēl, cilvēki, piemēram, ratiņkrēslos nevarēja tikt līdz tai laipai. Un līdz ar to, tas, ko mēs izdomājam, ko mēs šajā projektā varētu izdarīt, ir padarīt to parku drusku pieejamāku un izveidot tā, to ceļu līdz tai laipai, un pēc tam laipas galā vēl mums ir tā atpūtas vietiņa izveidota.
Kopā ar Alisa Lūse ejam laipas virzienā.
Parastie cilvēki, piebraucot, atstājot mašīnu, te bija pļava. Pāri pļavai, un tad viņi tā kā uz to laipu aiziet. Bet, ja tu gribi, piemēram, ratiņkrēslā, nu nekādīgi. Un tas ir tas, ko mēs izdomājam bišķiņ veiksmīgāk, ka to stāvvietu tad normāli te uztaisīt un to celiņu līdz tai laipai.
Jā, bet celiņš arī tāds dabisks, nav speciāli ar nezar kādiem tur akmeņiem likts, bet ir uzbērums.
Bet tas, ko mēs ar šo projektu gribam parādīt, kad ļoti vienkārši to var izdarīt, nevajag nekādus tur, nezinu, entos miljonus un tā tālāk, bet rekur parasta blietēta grants taciņa, un kas pa vainu viņam mierīgi ir izbraucama un mierīgi var aiziet līdz tai laipai.
Projekta ietveros turpināt iecere par pīlāģa alejas veidošanu, kas atrodas netālu no Kazdangas pils, blakus tieši vietai ēdnīcai. Idejas autora sākotnē ir bijusi biedrības kodols valdes priekšsēdētāja Māja Purviņa, stāsta Kazdangas projekta koordinātora Ilze Holštroma.
Šī vieta jau pirms pīlāģa alejas jau bija ļoti nekopta, tā kā arī Kazdanga ir iegūs vien tādu ļoti skaistu sakoptu vietu. Kopā 14 vides objekti. Skulptūru ideju autori ir Elīna Medene, kura ir atnākusi no Rīgas nu jau kādus gadus, 2-3 atpakaļ un dzīvo šeit Turaidās. Un tad viņa ir šo pieturvietu idejas autori, bet pašas skulptūras veidoja Gatis Seldariņš, kas ir aizputs novada tāds diezgan atzīts un populārs skulptūru autors.
Skulptūras ir veidotas no ozola un daudzveidīgās koka figūras izvietotas alejas abās pusēs, ļaujot izzināt dabu, kultūru un vēsturi caur piecām maņām. Redzi, dzirdi, tausti, garšu un smaržu. Turpina Ilze Holštroma.
Jo te jau viss šis projekts, ko Kurzemes plānošanas reģions tā kā īsteno, ir paredzēt cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, lai te varētu cilvēks ar ratiņkrēslā piebraukt. Un tāpēc arī visas tās skulptūras ir veidotas tādā reljefā, piemēram, šis pats krēsls, viņš nav tāds vienkāršai apsēšanai, bet cilvēks vairedzīgs var pačāmdīt un apskatīt to koka struktūru.
Projekts dabas turisma pieejamība visiem turpināsies arī nākamgad un notiks taku marķēšana, stāsta Alisa Lūse.
Latvijā, piemēram, praktiski neviena taka nav marķēta, ka viņa būtu pieejama cilvēkiem ratiņkrēslos. Tas, ko mēs darīsim, mēs samarķēsim tās takas, mēs taisīsim zīmes norādes. Ratiņkrēslu mēs jau esam ar Apeironu kopā un mūsu igauņu un somu partneriem izstrādājuši to dizainu. Taisīsim arī taktilās informācijas plāksnes un stendus. Taisīsim speciālās kartiņas tādas par katru taku, kas ir iztaustāmas arī un Braila rakstā, ko izplatīt. Lielākais faktiski darbs, ko mēs darīsim, ir divi. Tūlīt tiks palaista Mapērons platforma jaunā, kur būs viņu taisam starptautisku, jo viņi bija šobrīd tikai pa Latviju. Tagad mēs liekam klāt igauņu un somu takas arī, tā kā viņi būs tādi diezgan visaptveroši. Un tas, kas ir lielākais plus, nu, ka tur būs tā visa informācija, vai tajā takā ir tā tolete vai nav. Tas ir patiesībā būtiskākais. Tā tolete var nebūt, bet ir jābūt zināmam, ar ko tu rēķināsies, tagad, nu, kur tad viņa būs pieejama. Un līdz ar to mēs to lapu pilnveidojam tā diezgan nopietni, tur arī būs visi GPX faili salādāti, nu tā, ka tu esot pie taksa atvērs telefonu un tu redzēsi, kur tu ej un kur tev jāiet, nu tagad tas tā ļoti vienkārši būs.
Projekti ietveros pie vairākām dabas takām, Kurzemē izvietotas arī labierīcības, kas paredzēts cilvēkiem ratiņkrēslos. Tāris tagad atrodams arī Liepājā pie Zirgu salas, pie Ventas skrundā un Ventspilē pie Būšnieka ezera. Taps arī dabas taku ceļvedis, kur būs apskatāmas 100 pieejamās dabas takas Latvijā, Somijā un Igaunijā. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.